Well, have a great week.
صباح منكسن دمانتين با وا اسنين وانا سديد بشمي سند كلابضة كوني سدحي لباتنك إذا عدا ساكي عالم كي بي اوه وحايد لسعود سينا يا أنا قوها فلسطين أحمد إيمان. قربضان الكوة هينو إذا عدلنا وحا كم دور بحين قارة وكساب سن تاريخ دا قويس كارير بقر إدل كبريتن
boqortooyada UK waxa jiritaankeeda lagu qiyaasay la 1200 sanadood ee waxay ka soo bilaabantay boqortooyoyinkii yar yaraa ee magaalooyinka kaliya uu dhe ku koobnaayay waqtigaas jiray dhulkani inta la og yahay boqortooyo ayuu ahaa aan ahayn 12 sanadood oo ah waqtigii dagaalkii sokeeyay Ingiriiska iyo dilkii boqol Charles.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan gabdho ay kooxda boko xaraam dugsiyadoodii ka afduubeen 9 sano ka hor oo la soo celiyey iyagoo caruur u dhalay raggii afduubay. qodobadaasi iyo warbixinaha kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. dagaal ayaa ka dhacay koonfurta khartuum axaddii shalay iyagoo erga ka kala socota dhinacyada isku haya suudaan ay ku sugan yihiin dalka sacuudiga iyadoo wadahadallo uu dhexdhexaadinayo caalamka ay rajaynayaan in lagu soo afjaro colaad 3-7 jirsatay oo ay ku dhinteen 400 qof islamarkaana dhaliya barakaca shacabka. hindisaha maraykanka iyo sacuudiga ayaa ah isku daygii ugu horreeyay ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalada u dhexeeya ciidamada militariga iyo xoogaga gurmadka degdeg ee RSF oo qaybo ka mid ah caasimada suudaan ka dhiga furin dagaal, taasoo meesha ka saartay qorshe caalami ah oo la doonayay in lagu soo rogo xukun rayid ah sannado kadib. rabshado iyo kacdoonno ayaa halkaasi ka socda, waxayna abuureen dhibaato bani aadanimo. sacuudi carabiya ayaa $100 million oo dollar oo gargaar bani aadanimo ah ugu deeqay dalka sacuudiga. telefishinka dowladda sacuudiga ee al-akhbaariya ayaa axaddii sheegtay warkan. dagaalada socday tan iyo bartamihii bishii abriil ayaa waxaa ku dhintay 400 qof, kumanaan kalena waa ay ku barakaceen, waxaana hakad galay sahaydii gargaarka ee loo diray 100,000 oo qaxooti ah oo banaanka u barakacay. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhaawacantay magaalada Kiev aroornimadii hore ee saaka oo isniin ah kadib markii Ruushka uu weerar ba'an ku qaaday caasimada Ukraine. duqa magaalada Kiev Vitali Klitsch ko ayaa bartiisa telegramka ku sheegay in 3 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyo ka dhacay degmada Solomyanski ee Kiev iyo 2 ka dhacay degmada Zaviatoshin oo labaduba galbeedka caasimada ku yaala. Klitschko ayaa sidoo kale sheegay in burburka hadii markaasi dhismo ku yaala dhisma laba dabaq oo ku yaala gobolkaasi uu keenay khasaaro aad u weyn. maamulka magaalada ayaa sheegay in burburka dhismayaasha ay ku duldhaceen gaari wadada yaalay, taasoo keentay in gaarigaasina uu dabqabsado. gantaalaha Ruushka waxay sidoo kale gubeen baqaaro cunno oo ku yaala magaalada Odessa ee badda madow, waxaana laga soo sheegayaa qaraxyo ka dhacay gobollo kale oo Ukraine ah, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. weeraradan oo ah kuwo ballaaran ayaa imaanaya iyadoo Moscow ay isku diyaarinayso dhoola tuska maalintii guusha ee talaadada ah. Moscow ayaa lagu soo warramayaa in ay rabto in si buuxda loo qabsado magaalada Bakhmut si ay ugu soo beegto maalintii guusha ee soo socota ee waddankaasi uu u dabaaldego oo ah sanad guuradii ka soo wareegatay guushii Soofiyeedka ee Naasigii Jarmalka dagaalkii labaad ee dunida. halkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. ciidamada militariga dalka Nigeria ee gobollada galbeedka dalkaasi ku sugan ayaa sheegay in 2 hablood oo arday ahaa oo muddo 9 sanadood ah u afduubnaa kooxda Boko Haram oo ah koox xagjir ah lasoo badbaadiyey iyaga oo sita caruur ay u dhaleen maleeshiyaadkii afduubtay ee dugsiyadooda ka watay. Warbixintan oo v o a du ay qortay waxaa noo soo koobaysaa Sahre Ciidla Nuur.
Mid ka mid a hablahani waxay haysataa ilmo sanad jira, halka inanta kalena ay umushay ilmaheedii labaad maalmo uun kadib markii dib loogu soo celiyey xorriyaddeeda. Labadan gabdhood oo kale ahaa Hawa Marta iyo Esther Marcos ayaa ka mid ahaa 267 hablood oo ardaya oo bishii Ebril sanadkii 2014 laga afduubtay dugsi sare oo dowladdu maamusho oo ku yaala tuulada Jeebog oo ay afduubteen kooxda Boko Haram. Waxaana dhowaan soo badbaadiyey askarta Nigeria, waxaana dib ugu soo noqdeen qoysaskoodii oo deganaa waqooyiga bari ee gobolka Borno, sida uu sheegay Major General Ibrahim Cali oo ah hogaamiyaha howlgallada ciidamada Nigeria ee ka dhanka ah rabshadaha xagjirka ah ee ka dhaca gobolkaasi waqooyiga ee dalka Nigeria. Maleeshiyada Boko Haram ayaa 9 ka hor xoog ku galay iskuulkaasi oo ku yaala gobolka Borno xilli ay gabdhuhu isku diyaarinayeen imtixaano laga qaadayay. Afduubka gabdhahaasi ayaa dhaliyay cadho xoog leh oo caalamka oo dhani ku cambaareeyey, waxaanay horseeday ololihii baraha bulshada sanado badan ka socon jiray ee loogu magac daray Bring Back Our Girls amaba hablaha yagii noo soo celiya. In ka badan 20 ka mid ah gabdhahaasi ayaa xurriyadoodii dib u helay sanadkii la soo dhaafay, balse ku dhawaad 100 kale ayaa weli maqan. Martha iyo Marcus oo labaduba haatan noqday 26 jirro ayaa si qasab ah loogu guuriyay niman ka mid ah kooxda xagjirka ah ee afduubta ahaanta u haystay intii ay gacantooda ku jireen. Taliya Cali ayaa warbaahinta u sheegay isagoo ku sugan magaalada Midagori ee caasimadda gobolka Borno in raggii gabdhaha ka haystay ay si xun ula dhaqmeen. Taliya Maxamuud Cali ayaa sheegay in Hawa ay lahayd uur 9 bilood madaxa la galay markii laga soo daayay gacanta xagjiriinta, maalmo kadibna ay dhashay ilmaheedii labaad oo ay u bixisay Faadumo. Soo noqoshada gabdhahani waxay farxad gelisay qaar badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolkaasi, gaar ahaan magaalada Jeebog, laakiin sidoo kale murugo ayay dib u xusuusisay iyadoo qoysas badan ay gabdhahoodii haatan maqan yihiin. In ka badan 35,000 oo qof ayaa ku dhintay, in ka badan 2 milyan oo qofna way ku barakaceen rabshadaha joogtada ah ee kooxda arxanka daran ee Boko Haram ka geystaan dalka Nigeria, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Warbixintii v o eda waxaa noo soo koobaysay Sahre Ciidla Nuur. Sabtidii waxaa magaalada London kaniisadda Westminster Abbey lagu caleemo saaray boqor Jaarleska 3aad. Xilka ayuu wuxuu ka dhaxlay hooyadii Elizabeth oo ahayd boqorad 70 sannadood. Waxaa soo baxay guux ay dadka qaar isku weydiinayaan in la gaaray xilligii qoyska reer boqor meesha laga saari lahaa. Warbixin gaara oo ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
xaqiiqdii sida aad sheegtay, waxaa jira guuxan la isku weydiinayo in la gaaro xilligii qoyska reer boqor ay meesha ka bixi lahaayeen. Laakiin haddii aynu ku horeyno caleemasaarkii, qabanqaabada munaasabadda caleemasaarka boqor Jaarleska 3aad waxay socotay muddo dheer. Sabtidii ayaana si rasmi ah loo caleemasaaray isagoo 74 jir ah. Waxa uu ballan qaaday inuu daacad u ahaan doono boqortooyada iyo dadkeedaba. Xaaskiisa Kamiila iyaduna waxa ay noqotay boqorad. Waxa ay hore u ahayd boqor Kaabe. Wiilkiisa dhaxal sugaha ayaa isaguna ballan qaaday daacadnimadiisa. Wiilkiisii kale Harry goobtan waxa uu ka ahaa maqane jooga. Kulanyo kala duwan ciidamada Britain iyo 39 dal oo kale ayaa goobta ku sugnaa. Nidaam aan caadi ahayn ayaa loo soo carbiyey. Gaardi muddo dheer lasoo tijaabiyey ayaana goobta siyaabo kala duwan ciidamadaasi ugu mareen. Sanqadha aad maqlaysaan waa fardaha reer boqor oo tababaran oo lagu soo sharaxay waxyaabo soo jeedinaya indhaha dadka ay ciidamada qaarkood wateen. Sanqadhani waa ciidamada daba socday fardaha boqorka galbinayay. Marti Sharaf 4,000 gaadhaysa ayaa munaasabadda kasoo qayb gashay. Madaxda kooxaha diimaha iyo dad kala jinsiyado ah ayaa ku jiray. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa calaamad u ahaa kala duwanaanshaha. boqortooyadu waxay muujisay inay hore u socotahay. Ra-iisul wasaarayaashii soo maray Britain ayaa joogay madax ka mid a wadamada barwaaqa sooranka, madaxda dalal ku yaala bariga dhexe iyo eeshiya, dad caan ah iyo kooxo ka mid ah bulshada oo boqoradii dhimatay siisay bilado kala duwan ayaa iyaguna goobta lagu soo casuumay. Tobanaan kun oo qof ayaa waxa ay taagnaayeen barxadda ka baxsan kiniisadda Westminster Abbey iyo aqalka boqortooyada. Kun sano ayuu jiray nidaamka boqortooyada Ingiriiska, qarnigii 7-aad ama 8-aad ayuu kowsaday. Maxamed Ibraahim Hereri oo ka faallooda arrimaha Britain ayaan weydiiyey faahfaahin kooban oo ku saabsan taariikhda qoyska reer boqor iyo boqortooyada midowday.
Cabdixaafid, oo boqortooyada u k waxaa jiritaankeeda lagu qiyaasaa ilaa 1200 sannadood, waxay kasoo bilaabantay boqortooyooyinkii yaryaraa ee magaalooyinka kaliya uun dee ku koobnaayo waqtigaasi jiray. Dhulkani inta la og yahay boqortooyo ayuu ahaa, aan ahayn 11 sannadood oo ah waqtigii dagaalkii sokeeye Ingiriiska iyo dilkii boqor Charles ee 1649-kii ilamaa iyo dib u soo noqoshadii boqortooyada 1660-kii markaasoo Charleska inankiisi loo dhiibay talada oo uu noqday Charleska labaad. Waxaad boqortooyadu siday dadkan ugu weyntahay aad ka garan kartaa iyadoo Oliver Cromwell oo ahaa generaalkii waqtigaas waddankan ka talinayay ee boqorka dilay, isaga laftigiisa loo soo jeediyey inuu waddanka boqor ka noqdo. Waxay berigii hore dadka dhulkan ku dhaqanay ay aaminsanaayeen inuu boqorka Ilaahay doortay, oo waxa jiray wax la yidhaahdo xuquuqda rabbaaniga ee xukunka, oo boqorka oo xanuunsanaya ayaa haddana xilka aan laga qaadi jirin sida Georgekii 3-aad ee England ka talinayay 1950 sannadood qarnigii 18-aad. Waddankan waxaa soo maray 260 boqor oo iyagu ragu badnaa, 8-uunbaa dumar ahaa, oo xilka iskoodu qabtay. Dumarkaasna waxaa ku jiray Elizabeth II ee sanadkii hore geeriyootay oo xilka 70 sannadood haysay, iyo Lady Jane Grey oo xukunkeedu ka koobnaa 9 maalmood oo keliyata, taladana haysay qarnigii 16-aad. Boqortooyada hadda jirtaa waxay kasoo jeedaa Germany, magacooda waxaa la oran jiray Saxe-Coburg-Gotha. Magaca ugu sareeya ay hadda sitaanna waxay qaateen 1917-kii iyadoo waqtigaas ay UK dagaal kula jirto oo uu socday dagaalkii koowaad ee dunidu. Jarmalka ay la dagaalamaysay UK oo ay jirtay Jarmal nacay badan waddanka uu ka jiray.
Qaylada aad maqlaysaan waxa ay ahayd dad ku dibad baxaya munaasabadan oo ku dhawaaqayay ma aha boqorkayaga. Caleemasaarka boqor Charleska 3-aad waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo ay soo shaac baxayaan diidmo ku saabsan baahida loo qabo in Britain boqor lahaato iyo guud ahaanba qoyska. Sidoo kale, wadamada xubnaha ka ah barwaaqa sooranka waxaa jira kacdoon. Jamaica oo ku taala Caribbean-ka, Australia iyo Canada ayaa ka mid a meelaha guuxu ka jiro. Waa sidee mustaqbalka reer boqor? Masii jiri doonaa? Waa kan mar kale, Maxamed.
Inkastoo taageerada boqortooyada loo haya aanay u weyneyn sidii berigii hore, oo ay jiraan iminkana ururo oo la leeyahay inuu waddankani jamhuuriyad noqdo, haddana boqortooyadu taageero way ka haysataa dadweynaha waddankan, oo boqortooyadu waa mid dastuuriyo dee awoodda siyaasadda, ra-iisul wasaaraha iyo dowladda ayaa iska leh. Dadka waddankana markay arkaan siyaasiyiinta oo isqabqabsanaya oo xukun ku loolamaya, ayay waxay ku qiimeeyaan reer boqorku inay kuwa ka sarreeyaan oo aanay lamid ahayn. Weligeedba waxaa jiray dad badan oo diidan xukunka dhaxalka oo kasoo horjeeday sida qoraagii qarnigii 18-aad ee Ingiriiska ahaa ee Thomas Paine, oo ku tilmaamay xukunka dhaxalka xukunka layska dhaxlo duqnimo aan waxba dhaamin xisaabiye ama dhakhtarnimo lagu helo dhaxal.
Xog ururin laga ururiyey da'yar 87% waxa ay sheegeen in aanay wax macnaleba u samaynayn qoyska reer boqor. 40% waxay sheegeen inay door bidayaan inuu dalku noqdo jamhuuriyad. Sidaasi oo ay tahay nidaamka boqortooyada midowday ee Ingiriisku muddo dheer ayay jirtay, umana muuqatay inay si degdeg ah meesha uga baxayso. Gabagabadii munaasabadda caleemasaarka, barandihii qasriga reer boqor ee Buckingham Palace waxaa soo fuulay boqor Charles, xaaskiisa wiilka dhaxal sugaha ah ee William, iyo xaaskiisa Kate, qaybo kale oo ka mid ah qoyska reer boqor oo goobtaasi ku salaamayay kumanaanka kun ee qof ee barxadda weyn horteeda taagnaa. Diyaarado ayaa dul heehaabayay, laakiin wiilkiisii labaad ee Harry iyo xaaskiisuba barandahaasi caanka ah ma ay soo fuulin. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Iyadoo toddobaadkii hore ganacsatada Soomaaliland ay magaalada Hargeysa kulan kula yeesheen wafdi ka socda dalka Mareykanka, ayaa arrintani qaar ka mid a dhaqaaliyahanada Soomaaliland ku tilmaameen inay guud ahaan ganacsatada Soomaalida fursad fiican ay ka heli karaan loolanka ay dowladaha waaweyn sida Mareykanka iyo Shiinuhu ugu jiraan gobolka Geeska Afrika. Warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
sannadahan ugu dambeeyey waxaa sii kordhayay loolanka dowladaha waaweyn ee dunidu ay ugu jiraan gobolka Geeska Afrika. Tusaale ahaan, toddobaadkan aynu ka soo gudubnay waxaa magaalada Hargeysa soo gaadhay wafdi ka socda dalka Mareykanka. Wafdigan waxaa mas-uuliyiinta ugu culus ay ka socdeen hay-adda kaalmada caalamiga ah ee dalka Mareykanka ee loo soo gaabiyey USAID, waxaana kulan ay la yeesheen ganacsatada heerarkoodu kala duwan yihiin ee Soomaaliland. arrintan ayaa qaar ka mid a dhaqaalayahanada Soomaaliland waxay ku sifeeyeen in ay tahay fursadaha ay ku kala riixanayaan dalalka waaweyni istaraatiijiyadda Geeska Afrika, iyagoo iftiimiyey in ganacsatada Soomaalidu ay fursado waaweyni ugu jiri karaan marka la eego sida ay geeska isha ugu hayaan dalalka waaweyn ee galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyo. Sakariye Muuse waa dhaqaalayahan ku nool magaalada Hargeysa.
loolanka siyaasadeed ee Shiinaha iyo Mareykanku oo uu noqdo mid ku dambeeya in iskaashiga siyaasadeed dhaqaale ee Mareykanka iyo dalalka geesku uu noqdo mid guuleysta, waxaa laga yaabaa in dhammaan fursado dhaqaale oo badan oo ay ka faa'iideen dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed ee geesku ay helaan, badanaa caqabado badan baa ka haysta xagga ganacsiga dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed ee geeska. waxaa ugu waaweyn badanaa Soomaaliya iyo Soomaaliland kuma jirto iskaashiyada dhaqaale ee gobolada iyo kuwa dunida sida xulafeyga xulafada Mareykanka iyo Ruushka aan idhaahda oo haddii iskaashi dhaqaale oo gobol iyo mid duni uu yimaado geeska oo Mareykanka iyo tusaale ahaan Yurub wada socda ay iskaashi dhaqaale la samaystaan dalalka geeska, waxaa iman doona heshiisyo caalamiya ama heshiisyo ganacsi, taasoo dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed ay u heli doonaan fursado iyo markaasi suuqyo ay ka ganacsadaan, oo heshiisyadaasi waxay ka dhalan doonaan markaasi iskaashiyada dhaqaale ee ay markaasi dalka geesku ku biiraan haddii uu noqdo markaasi ka Mareykanka. Waxaa sidoo kale ganacsatada Soomaaliyeed dhib ku ah in Soomaaliya iyo Soomaaliland aanay kuba jirinba ururka ganacsiga adduunka ama World Trade Organization, taasina caqabad ku noqotay in ganacsatadaas ay dhexgalaan badankoodu, welibana kuwa labada dalan sheegay inay dhexgalaan tusaale ahaan suuqyada gobolada iyo kuwa caalamiga, oo caqabad ku noqotay xubinta aanay ka midka ahayn ururka ganacsiga adduunka.
Sakariye Sheekh Muuse oo sii iftiiminaya sida ay ganacsatadaas uga faa'iideysan karaan dowladaha gaar ahaana Mareykanku danaynta uu waqtigan isha ku hayo Geeska Afrika, ayaa sheegay inay muhiim tahay in ganacsatada Soomaaliland ay si weyn isugu taxallujiyaan inay ka midha dhaliyaan fursadaha muuqda.
Marka Mareykanku waxaa laga yaabaa haddii heshiiskaas uu yimaado inuu u fududay inay dalalkaasi ka mid noqdaan ururka ganacsiga, taasi inay Soomaalida markaasi ka helaan fursado ay ka dhex ganacsadaan suuqyada gobolka iyo kuwa caalamiga. Caqabadaha kale Soomaalida haysta waxaa ka mid a dhanka baananka iyo maalgelinta, oo iyaduna fursado dhaqaale u noqon doonta oo lacago badan oo funds ama maaliyadeed ay ka heli doonaan awoodaha markaasi iskaashiga dhaqaale. Qodobka kale muhiimka ah ganacsiga ee gobolku ay ka heli karaan waxaa ka mid a in xanibaado badan oo ay waajahaan marka ay galaan heshiisyadaasi iskaashi ee dhaqaale in ay fursado u heli doonaan, waxaa nibaadahaasi ay iman doonaan badanaa lala xiriiyay dhanka amniga. Waxaa sidoo kale Mareykanku ka taageeri karaa iyo iskaashiga dhanka Yurub haddii ay gobolku ay ku awood bataan in ruqsadaha dhanka tayada ashyaada kasoo baxda dhulka in suuqyada caalamiga ah ay tegi karaan, oo iyadoo lama marinayo heshiisyadan xagga hore kusoo sheegay. Waxyaabahaas ugu muhiimsan faa'iidooyinka ay ka heli karaan haddiiba Mareykanka yeesho markaasi ama uu la yeesho iskaashi ee siyaasadeed iyo mid dhaqaale ee dhanka gobolka.
Guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Caydiid Ibraahim oo fiyoodu mar hore ka weydiisay wax kulankaasi ayaa muujiyey in ay kala hadleen dhibaatooyinkii dhaqandhaqaale ee laga dhexlay gubashadii suuqa waaheen.
Waxaan iska wareysanay dhaqdhaqaaqa ganacsiga Geeska Afrika iyo guud ahaanba ka wadanka gudihiisa. waxaan uga warannay in dalka ay ka dhaceen abaaro soo noqnoqday oo dhibaatadooda lahaa waxaan uga waranay suuqi uu ahayn oo runtii dhaqaalaheena ku dhisnaa oo isaguna gubtay ganacsatadinaana weli kasoo kaban khasaare halkaa ka gaaray iyo guud ahaan COVID-19 ka dhacay dunida oo dhan. Intaasi ay keentay inuu dhaqdhaqaaqii ganacsigu hoos u dhaco. Maanta roobkii baa daayay raxmaadkii, alxamdulilah kasoo kabashadina waa bilaabantay. Waxaanu ku dhiirigelinay iyadoo fursado badan oo ganacsi waddanka maanta jiraan, kambaniyo badan oo ajaanibina soo hunguriyeen inuu ka qayb qaato Maraykanku, annaguna haddaanu ganacsatada nahay aanu diyaar u nahay.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halkani waa V O A Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, Maxamuud Mascade ayaa noo soo diyaariyay.
kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Arsenal habeenkii xalay ahaa ciyaarayay kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi guryahoodana ka maqnaa ayaa natiijooyin kala duwan soo qaatay. Ha yeeshee, inta aynaan u gelin arrintaasi, aan ku hormaro horyaalka NBA-da waddanka Maraykanka oo haatan meel xasaasi ah maraya. Dhinaca galbeedka afar kooxood ayaa isu soo baxday, sidoo kale dhinaca barigana afar kooxood ayaa isu soo baxday. waxaana habeenkii xalay ahaa la ciyaaray laba kulan oo labada dhinac. haddii aan ku hormaro guriga kooxda Phoenix Suns oo ay marti ku ahayd kooxda Denver Nuggets, ayaa waxa ay ciyaarayeen labadan kooxood kulankii afaraad. saddexdii kulan ee kan ka horreeyey waxaa labiyo halku hogaaminaysay kooxda Denver Nuggets. kulankii xalayna waxaa guuleysatay kooxda Phoenix Suns oo 129 keensatay, halka Nuggetsna ay la timid 124. waxaa xusid mudan in ciyaaryahanada Kevin Durant iyo Booker oo u ciyaara kooxda Phoenix Suns ay min 36 dhibcood u dhaliyeen kooxdooda, taasi oo loo aaneynayo natiijada wanaagsan ay kooxdu la timid. ciyaartiina sidaasi barbaro ayay kaga dhigeen, halka Nuggets ciyaaryahankooda Jokic uu dhaliyey 53 dhibcood, laakiin dhibcahaasi waxay noqdeen halbacaad lagu lisay. kulanka shanaad ayaa laysugu tegayaa guriga Denver habeenka Talaadada, waxaana sida la tilmaamo oo falanqeeyaashu ay sheegaan, kulanka shanaad cidda badisa ayaa loo saadaaliyaa inay u soo gudbi karto wareega kale. dhinaca bariga, ciyaar ka xiisa badan tii aan ka sheekeeyey ayaa waxay dhex martay kooxaha 76ers iyo Celtics. labadan kooxood oo ka kala socday Boston iyo Philadelphia ayaana fooda isdaray. sidoo kale kulankan Boston Celtics ayaa labiyo hal ku hogaaminaysay, halka kooxda Philadelphia oo gurigeeda lagu ciyaarayay doonaysa inay ciyaar tababaro ka dhigto. inkastoo ciyaartu weerar iyo weerar celis ahayd, waqtigii loogu talagalay barbara ayay labadan kooxood ku kala baxeen 5 daqiiqo oo dheeriya oo lagu darayna 76ers waxaa u suura gashay in ay hal dhibic oo dirqi ah ku guuleysato Boston Celtics. fursad waxay haysatay ciyaarta ay ku guuleysan karto, laakiin waa iska lumisay kadib markii ciyaaryahanadu ay kubadda isku baasbaasteen, waqtigiina uu sidaasi kaga dhammaaday. kulanka shanaad ayaa sidoo kale labadan kooxood guriga Boston isugu noqonayaan, ciddii guuleysatana saadaashu waxay tahay inay wareega kale u soo gudbi doonto. dhinaca iyo horyaalka waddanka Ingiriiska, haddii aan jaleeco kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo West Ham United oo ku kulmay gegida London Stadium, hal gool iyo waxba kooxda West Ham United ayay guusha ku raacday. waa guuldarradii labaad oo xiriir ah oo Manchester United ay la kulmayso, waxaana haatan taageerayaasha Manchester United soo food saaray walwal ku saabsan in ay u soo bixi karaan horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. tababaraha Ten Hag ayaa waxa uu sheegay in eedeyn loo soo jeediyay goolhayihiisa aanu wax macna ah u samaynaynin, maadaama goolhayuhu uu kubadda kalena kooxda ka badbaadiyey. Arsenal ayaa natiijo lama filaan ah kasoo qaadatay gegida St James Park ee Newcastle United ay ku ciyaarto, 2 gool iyo waxba ayay kusoo guuleysatay Arsenal. horyaalka waddanka Ingiriiska loolankiisa ayayna mar kale xiiso u yeeshay ciyaaryahan Jorginho oo macalin Arteta uu kusoo bilaabay ciyaarta, ayaana aad loogu ammaanay sida uu u ciyaaray, waxa uuna noqday ciyaaryahankii garoonka. waxaa dad badan ay rumaysan yihiin xiddigaasi kulamadii ay Arsenal dhibcaha luminaysay haddii uu safi lahaa macalin Arteta in natiijooyin wanaagsan ay soo qaadan lahayd kooxdu. si kasta taaba, Arsenal 2 gool iyo waxba Newcastle United ayay kaga soo qaadatay Manchester City ayaa 1 dhibic oo keli ah ka sarreysa. dhegeystayaal, xubintan ciyaarinta ay kusoo gabagabeyna tan kula darnaa Mascade oo idin sidaayo nabadgelyo.
dhegeystayaal, markana gabagabada idaacadda naga ku sii dhowaanayna waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura. Hibe Nuura waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doona xaggiina saacaddu markay tahay kowda iyo barka duhurnimo. Waa dhammaan v o a oo idinle nabadgelyo.